Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Bitcoin má zhruba rok do ďalšieho halvingu. Čo je to ten halving? Možno pre istotu to vysvetlím. Halving je v podstate delenie odmeny pre ťažiarov Bitcoinu o polovicu. Deje sa to každé 4 roky vďaka tomu, ako je Bitcoin nastavený. Čo znamená, že aktuálne sa ťaží 6,5 Bitcoinu každý jeden blok. Vychádza to teda na nejakých 900 Bitcoinov za jeden deň, ale po tom ďalšom halvingu, ktorý sa udeje podľa predbežných odhadov, ono sa to nedá presne zatiaľ odhadnúť na presnú hodinu či deň, ale je to apríl 2024 s najväčšou pravdepodobnosťou, tak vtedy sa tá odmena rozdelí na vlastne ďalšiu polovicu, čiže tí ťažiari od toho momentu budú dostávať menej bitcoinov, čo znamená vlastne to, že tá inflácia bitcoinu sa neustále znižuje. Na začiatku sa ťažilo až 50 bitcoinov, potom to bolo 25, potom 12,5, teraz je to 6,25 BTC, ja som povedal, tuším, že 6,5, je to 6,25 BTC, teraz aktuálne od roku 2020 do toho apríla 2024 a potom to bude teda najbližšie od toho apríla 2024 3,125 BTC. No a dôležité je to kvôli tomu aj, že jednak to znižuje tú infláciu Bitcoinu a vlastne robí to Bitcoin ako keby vzácnejším, tie novo vznikajúce Bitcoiny, a znamená to, že Bitcoin bude mať obmedzené množstvo tých 21 miliónov, čo ste už určite počuli, ale zároveň je to niečo, čo vždycky veľmi pozitívne vplýva na vývoj ceny Bitcoinu, a venovala sa tomu napríklad aj televízia CNBC včera z ohľadom na to, že je to teda nejaký rok do najbližšieho halvingu. Citovala napríklad Vijaya Ayara, viceprezidenta pre podnikový rozvoj a medzinárodnú činnosť na kryptomenovej burze Luno, ktorý uviedol, že skok Bitcoinu nad 30 000 dolárov v čase bankrotov bank a ekonomické neistoty naznačuje, že Bitcoin sa vlastne pravdepodobne už dostal niekde do fázy, v rámci ktorej vytvoril už svoje dno aktuálne prebiehajúceho bear marketu, čiže s veľkou pravdepodobnosťou podľa jeho názoru už nepôjde nižšie, než bol okolo tých 16 000 dolárov v minulom roku. A povedal vlastne, že k tomu formovaniu dna a nejakému tomu rastu dochádza práve zvyčajne ten rok pred ďalším halvingom, ktorý je teda naplánovaný takto o rok, alebo teda vychádza to takto o rok. Zmienené bolo vlastne v tom článku na CNBC aj to, že pred tým posledným halvingom, ten sa uskutočnil 11. maja 2020, sa cena Bitcoinu za predchádzajúcich 12 mesiacov zvýšila o 19%. Čiže keby sa to opakovalo, tak teraz si môžete pripočítať 19% k súčasnej cene BTC a môžete odhadovať, kde bude cena Bitcoinu v apríli 2024. Samozrejme, spoliehať sa na to v žiadnom prípade nemôžete. No a pokiaľ ide o rok pred prvým halvingom, ten sa udial 28. novembra 2012, tedy Bitcoin stúpol 384% tých 12 mesiacov predtým. Každopádne, pokiaľ je o ten vývoj ceny Bitcoinu s ohľadom na ten halving, väčšinou to tak býva, že posilňuje už ten rok pred tým halvingom, ale ten najväčší raz nastáva po tom halvingu, aspoň že zvyčajne to tak bolo. Aj po tom poslednom halvingu v tom maji 2020 stúpol o 688%, kedy vytvoril to doterajšie historické maximum 67 549 dolárov. Podľa CNBC na niektorých burzách bol Bitcoin až za úroveň 69 000 dolárov. Myslím si, že v tomto momente je v podstate jedno, či to bolo 67,5 alebo 69. Každopádne, z tohto pohľadu, a keby sme si odmysleli aktuálne turbulencie na globálnych trhoch, tú vysokú infláciu, tú neistotu, pokiaľ ide o úrokové sázby, tú neistotu, pokiaľ ide o bankový sektor, to, že s dosť veľkou pravdepodobnosťou príde aspoň určitá forma recesie. Keby toto všetko tu nebolo a zohľadňujeme len ten tradičný trh, ktorý nás prevádzal tých predchádzajúcich 14 rokov existencie Bitcoinu, tak by toto bolo extrémne bullish, lebo vždycky Bitcoin zatiaľ opakoval ten vzorec, že posilňoval pred tým halvingom a posilňoval aj po ňom. Teraz tu však máme tieto premenné, respektíve veci, ktoré tu predtým neboli. Bitcoin prvýkrát v histórii zažíva v podstate nejakú krízu, ktorá ešte môže nadobudnúť tie najväčšie rozmery, čiže preto treba byť naďalej opatrný. Ja sa vždycky v tomto opakujem, ale nechcem, aby boli moje slova, keďže hovorím v podstate o očakávaniach na základe halvingu, o tom, že by to mohlo ísť to the moon opäť, prevzaté tak, ako keby som s tým 100% rátal. Takže toľko k halvingu, máme sa na čo tešiť, rok pred halvingom býva väčšinou veľmi zaujímavý, dúfam, že tomu tak bude a že aj vy naďalej budete sledovať krypto na nejaké moje správy, môj YouTube kanál. Poďme k vyjadreniam Warrena Buffetta, ten bol na CNBC, hovoril tam aj o Fede, finančnej kríze, respektíve bankovej kríze a tak ďalej. Ja o tom budem hovoriť v rubrike Trhy dnes, ale dostal opäť otázky aj týkajúce sa Bitcoinu a neprekvapujúco opäť Bitcoin kritizoval. Povedal, že v podstate je to niečo ako hazard, že zažili sme v prípade kryptomien explóziu hazardu. Uviedol, rád stavkujem na futbalový zápas, ak sedím a pozerám sa, je to zaujímavejšie, ale nemyslím si, že sa chcem živiť tým, že sa budem snažiť sadzať proti kasínu. Čiže on jednoducho stávky voči Bitcoinu vníma ako jednoducho hazard, nič viac, nič menej, nepovažuje Bitcoin za nejakú hodnotnú menu, nemyslí si, že je to mena, myslí si, že je extrémne závislý od amerického dolára a od špekulácií. A myšlienka, že by mohlo mať akúsi vnútornú hodnotu, označuje túto myšlienku za vtip a prvýkrát to tak povedal na margo Bitcoinu už v roku 2014. Kto vie, keby vtedy investoval do Bitcoinu, že ako by sa k tomu stával. Každopádne Warren Buffett nie je ten investor, ktorý by sa špecializoval na takéto veci. On, pokiaľ viem, nie je ani žiadny gold digger, proste, že by sa špecializoval na zlato alebo komodity. Nie je toto šalka jeho kávia. Vzhľadom na jeho vek už sa nedá predpokladať, že by sa v tomto niečo zmenilo. Čiže aby som to stručne zhrnul a mohol sa dostať k ďalším správam, Warren Buffett opäť o Bitcoine veľmi kriticky, ale nepoužil také tie z jeho strany úplne najprísnejšie vyjadrenia, alebo ako sa vyjadruje na adresu Bitcoinu Charlie Munger, kde proste prirovnali Bitcoin ku jedu na krysy a k podobným veciam. Poďme k ďalším správam. Ethereum má za sebou hardfork Chapela. Je to ten dlho očakávaný hardfork, v rámci ktorého sa vlastne konečne odomykajú tie Ethery na Beacon Chain. Validátori sa k nim môžu teda dostať, môžu ich vybrať. Doteraz tie stakeované Ethery nebolo možné vybrať, boli tam proste fixnuté a nedalo sa s nimi nič robiť. Čiže ak ste stakeovali Ethery takýmto spôsobom, tak ste v podstate ich nemohli predať. Teraz je to už možné. A veľa sa teda špekuluje, aký by to mohlo mať vplyv na cenu Ethera, že či teraz nedôjde k tomu, že by všetci začali tie stakeované Ethery predávať a zbavovať sa ich, pretože nemali tú možnosť v predchádzajúcich mesiacoch, vlastne od decembra 2020. No ale nevyzerá to tak, že by sa niečo také dialo. Keď som sa na to pozeral pred nejakou hodinkou a pol, tak bolo vybratých zatiaľ okolo 20-21 tisíc Etherov z toho Beacon Chainu a nevyzerá to tak, že by tam bol nejaký extrémny dopyt po výberoch ďalších Etherov. Glassnode zverejnila k tomu vlastne aj svoju štúdiu. Povedal, že vlastne pred tým momentom spustenia toho hardforku Chapela na mainnete Ethereum bolo v rade nejakých 253 depozitorov, ktorí chceli odomknúť tie Ethery, čiže už vlastne na to čakali, urobili v podstate na to request, požiadavku. No a na základe toho odhadujú, že v tom prvom týždni po spustení tohto hardforku by mohlo byť odomknutých z toho Bitcoin chainu okolo 1% všetkých tých stakeovaných Etherov. Tých je 18,1 milióna, je to okolo 34 miliard dolárov. Ak by im sa však podľa Glassnode naplnila aj ten úplne najkatastrofickejší scénar, že by všetky tie stakované Ethery sa proste vybrali a chceli by byť predané na trhu, tak aj to by podľa Glassnode predstavovalo možno nejaké objemy, tradičné objemy obchodovania Ethera na týždennej báze, čiže ani pri takomto absurdnom a nepredpokladateľnom scenári proste ťažko si predstaviť, že by všetci chceli tie Ethery vybrať. Tak aj v takom prípade si myslí, že by tá, alebo myslia v Glassnou, že by tá cena Ethera nepredviedla nejaký extrémny dump. Ale vyzerá to tak, že nič také sa nečrtá. Pozitívny krok pre Ethereum, ďalší jednoducho tie stakeované Ethery sa môžu teraz vyberať a v podstate niečo, čo samozrejme vrhalo na to Ethereum zlé svetlo po prechode na Proof of Stake, že si tam stakeujete, nemôžete použiť vlastne tie stakeované kryptomeny, tak tie mince, tie Ethery, tak toto už je tiež minulosťou po hardforku Chapela. Kryptomenová burza FTX, ktorá zbankrotovala v poslednom kvartáli 2022 a viedlo to k ďalšiemu výplachu kryptotrhu a k vlastne nájdeniu toho aspoň dotrajšieho dna tohto medvedieho cyklu okolo úrovne 16 tisíc dolárov, by vraj mohla ožiť, naznačili to právnici zastupujúci FTX Sullivan and Cromwell, ktorí tiež uviedli, že v rámci v podstate tej reštrukturalizácie tejto firmy, ktorú vedie CEO, ktorý nahradil Sama Bankmana-Frieda John Ray, tak sa im podarilo získať naspäť už okolo 7,3 miliardy amerických dolárov v likvidných aktívach. A špekuluje sa o tom, že jednou z možností je, že by FTX bola spustená niekedy v druhom kvartáli 2024, čiže by opäť ožila. Ďalšie podrobnosti k tomu neboli povedané, ale teda dosť sa špekuluje o tom, ako je vôbec možné, že že tá spoločnosť vyhlásila bankrot a zrazu sa podarilo nájsť 7,3 miliardy dolárov. Mnohí to označujú ako nejakú fakt, že ponzi schému, že celé to FTX je zvláštne. No a čerpa z toho token FTT, ten bol na historických maximách okolo $80, je to vlastne ten natívny token tejto burzy, ktorý stále existuje. Potom klesol pod nejakú cenu $1, no a teraz pred zverejnením tejto informácie, že vlastne FTX by mohla opäť ožiť, stúpol z $1.32 USD na $2.80, čiže o 112% na tomto grafe vedľa mňa vpravo to vidíte, ako to prudko stúplo hore tá cena tohto tokenu. Samozrejme, kto to hodluje, tak je v obrovskom mínuse oproti historickým maximám, ale kto to možno nakúpil na dne, tak teraz sa teší výraznej pumpe, lebo FTX možno naozaj ešte ožije. Niečo pre fanúšikov Ripple. Neviem, či to ovplyvní cenu aj kryptomeny XRP, možno špekulatívne by mohlo, ale spoločnosť Ripple, ktorá stojí za touto kryptomenou, uzavrela partnerstvo s Centrálnou bankou Čiernej hory s tým, že v podstate Ripple by mala vypracovať nejaký pilotný projekt, na základe ktorého by Černohorská centrálna banka mohla v budúcnosti vydať nejaký svoj stablecoin alebo CBDC, čiže digitálnu menu. V Čiernej hore sa od roku 2002 používa euro, hoci Čierna hora nie je súčasťou eurozóny. No a takáto digitálna mena by mohla byť teoreticky to euro v Čiernej hore niekedy v budúcnosti nahradiť. Potvrdil to viceprezident Ripple X pre záväzky centrálnych bank a CBDC James Wallace. Z toho pekne vyplýva aj to, že Ripple sa sústredí na toto, že ono chce spolupracovať táto spoločnosť s centrálnymi bankami. Toto je veľmi vo veľkom kontraste a tak treba vnímať aj kryptomenu XRP v konfrontácii napríklad s Bitcoinom alebo s Ethereum, čo sú decentralizované meny. Tá Ripple sa netají tým, že sú to proste centralizovanejšie projekty a to, že chcú spolupracovať s bankami, s vládami, s centrálnymi bankami, tak to len jasne podčiarkuje, o čom ten ich projekt je. Oni v podstate budujú nadstavbu na tradičnom finančnom systéme, nebudujú niečo nové. Čiže toto neznamená, že XRP je kryptomena, ktorej vravím nie, alebo áno, ale investor, ktorý špekuluje na XRP, by mal chápať tieto súvislosti a chápať, že je to niečo extrémne odlišné a je vôbec svojím spôsobom zvláštne, že tie tokeny XRP sa obchodujú vlastne ako kryptomeny a nie je to v nejakej špeciálnej kategórii. Čiže len tým chcem poukázať na odlišnosti oproti BTC. Každopádne, ono je to zaujímavé a pre tú spoločnosť Ripple minimálne je dosť zvláštne, že teda ešte není na burze. Partnerstvo medzi Ripple a Čiernou horou naznačil už počas Svetového obchodného fóra v Davose aj premiér Čiernej hory Roger Žugič, tu je dokonca na fotke s tým Wallisom a s Bradom Garlinghousom, CEO Ripple. Takže toto v podstate len nadväzuje na tie správy, ktoré boli medializované už v úvode roka. No a ešte k tej spoločnosti Ripple by som dodal, že Čierna hora nie je jediná, s ktorou toto aktuálne riešia, že aktuálne vedú debaty s desiatkami centrálnych bank po celom svete ohľadom CBDCs alebo nejakej formy stablecoinov, ktoré by fungovali na tom ekosystéme Ripple, tiež potvrdil ten James Wallace. Takže toľko k Ripple a Čiernej hore. Changpeng Zhao, CZ, šéf kryptomenovej burzy Binance počas Web3 festivalu v Hongkongu povedal, že je dôležité, aby regulátori dohnali svoje resty a správne pochopili kryptomenový priemysel. Uviedol, že existuje veľmi prirodzená tendencia požičiavať si tradičné nariadenia finančného odvetvia, aby sa uplatňovali na kryptomeny. Krypto sa však líši od bank a tradičných finančných odvetví. Inak povedané, že tie regulácie, ktoré sú aplikované v tradičnom finančnom sektore, jednoducho nie sú pre kryptomeny vhodné. A povedal, že úplne najhoršou vecou pre krypto priemysel aktuálne je tá nejasnosť v zákonoch a v reguláciách, ktorá bráni tomu, aby celý ten priemysel sa rozrastal. No a keď sme pri Binance, tak jej odnož Binance US, pričom je stále veľmi otázne, do akej miery je vlastne tam to prepojenie medzi Binance a Binance US. Vlastne tí regulátori by to radi vedeli, je to veľmi jednoducho skryté pod nejakým rúškom tajomstva, tak, alebo teda nejakých zavádzajúcich informácií, tak táto Binance US, pôsobiaca v USA, má problém nájsť nového bankového partnera. V podstate, a to nie týka sa len burzy Binance US, ale v podstate všetky americké burzy majú problém, čoraz väčší problém s tým. Inak dosť sa o tom hovorí napríklad aj v Česku, ale toto je správa, ktorá sa týka Spojených štátov amerických, že proste tie kryptofirmy majú obrovský problém si vôbec otvoriť účet do nejakej banky, ktorá im v podstate zabezpečí to, aby mali prístup do toho tradičného finančného systému k tým fiatovým menám, lebo oni fungujú v tom kryptopriemysle. Ale jednoducho tú rampu tam musia vytvoriť kvôli tým klientom, ktorí za ten fiat nakupujú tie kryptomeny, alebo potom tie kryptomeny predávajú, aby sa dostali späť k tomu fiatu. No a kvôli tým regulačným nejasnostiam, kvôli tomu, čo robí SEC, kvôli tomu, čo robí CFTC, tak tieto kryptofirmy majú čoraz väčší problém vôbec si takýto bankový účet otvoriť alebo si ho v Spojených štátoch udržať. No a tá Binance US práve z tohto dôvodu vlastne teraz hľada nového partnera, ktorý by jej to pokryl a má s tým podľa všetkého dosť zatiaľ veľké problémy. Ja som vravel minulý týždeň, burza Bittrex vlastne sa rozhodla z USA odísť kvôli týmto dôvodom, že proste tie regulácie sú čím ďalej tým komplikovanejšie a to ich podnikanie sa z tohto pohľadu začína javiť byť ako v USA nevýhodné. No a mnohí teda odborníci, ktorí sa špecializujú na kryptotrh v USA, vravia, že Spojené štáty v podstate riskujú to, že všetky tieto popredné spoločnosti novovznikajúceho segmentu Spojené štáty opustia a vlastne čerpať z toho bude konkurencia USA. No a na záver ešte rýchle správy v rámci rubriky Kryptonovinky na webe Kryptonovinky.sk, tradične odporúčam Kryptonovinky.sk, respektíve Kryptonovinky.cz čítať. Ťažiari Bitcoinu v Texase môžu mať problémy, totiž v Senáte už bol schválený vlastne návrh zákona, ktorý bol schválený v pomere 30-1, ktorého cieľom je do značnej miery odstrániť stimuly pre ťažiarov Bitcoinu v tomto štáte, ktorý je známy ako Bitcoin friendly štát. Je tam mnoho tých bitcoinových ťažiarov. Nová legislatíva, ak prejde celým schvaľovacím procesom, zmení časti štátnych verejných služieb a daňový zákon a upraví ich tak, že pridá obmedzenia pre firmy špecializujúce sa na ťažbu kryptomien. Teraz ide do snemovne reprezentantov a ak by tam bol schválený, tak ho podpíše vlastne Greg Abbott, guvernér Texasu. Medzi tým vznikla v podstate nejaká petícia, respektíve protestná akcia Satoshi Action Fund, teda pod touto organizáciou, ktorá vyzýva obyvateľov Texasu, aby vyjadrili svoj nesúhlas s týmto návrhom. No a Fred Thiel, CEO firmy Marathon Digital Holdings, jeden z najväčších bitcoinových ťažiarov na svete, vlastne povedal, že opäť sa ukazuje, že tí zákonodarcovia v podstate úplne nechápu tomu, o čo ide, lebo v podstate celá táto iniciatíva vznikla najmä z dôvodu, že sa tí texaskí zákonodarcovia začali snažiť vytvoriť nejaké nové regulačné rámce pre kryptomeny a že celkovo ten kryptotrh, a teda nie len o Bitcoin, ale všetky tie kryptomeny a zahrňujeme tam aj tú skrachovanú FTX a všetky tie problémy z posledného obdobia vlastne vedú k tomu, že musia teda nejakým spôsobom to zabrzdiť a vytvoriť preto nejaké také prísnejšie podmienky a tak ďalej. Lenže toto je jedna vec a podľa toho Freda Thiela v podstate sa stala tá vec, že oni do toho zahrnuli jednoducho aj tých bitcoinových ťažiarov, lebo jednoducho tomu ani poriadne nerozumejú a nerozumejú, že tí bitcoinoví ťažiari sú v podstate pre ten Texas v mnohých ohľadoch prospešní. Veľakrát som o tom hovoril v predchádzajúcich videách, ale proste oni to dali dokopy, že dáte proste všetko dokopy, hrušky s jablkami, len kvôli tomu, že všetko na začiatku má nejaký ten pojem krypto, ale pritom tie veci sa zjavne odlišujú a ten ťažobný priemysel je naozaj niečo výrazne odlišné, ako je napríklad podnikanie pofidernej kryptomenovej burzy FTX, čiže z tohto pohľadu trošku možno neférové voči tým ťažiarom. Že v tých Spojených štátoch amerických by to nemuselo byť, ale až taká katastrofa smerom do budúcnosti, povedala Danielle Dixon, to je vlastne líderka Stellar Development Foundation. Ona verí, že vzniknú do konca roka v USA nejaké nové legislatívy, ktoré sa budú špecializovať najmä na stablecoiny a keď sa to stane, tak vraj by sa tá situácia mohla stabilizovať a že Spojené štáty si jednoducho musia uvedomiť, že aj nejaké tie vhodné regulácie pre stablecoiny vlastne budú prospešné pre túto krajinu, pretože je veľmi dôležité, aby v súčasnosti vznikli vlastne stablecoiny celosvetovej úrovne, pretože tie stablecoiny sa budú čím ďalej tým viac používať, ktoré budú viazané na americký dolár a podľa jej názoru vlastne to posilní aj hodnotu, alebo teda význam amerického dolára, posilní to tú jeho pozíciu rezervnej meny, celosvetovej rezervnej meny, lebo čím ďalej tým viac sa diskutuje o tom, že teda americký dolár stráca túto pozíciu. Inak za mňa ja tomu vôbec neverím. Pozrite si rozhovor na tomto YouTube kanáli, ktorý som robil s Jurajom Karpišom, Jurajom Bednárom a Pepom Tietkom a tam sa to tiež rozoberalo a Juraj Karpiš urobil skvelé video na tú tému, že či teda americký dolár stráca svoju pozíciu rezervnej meny a pekne vysvetlil na viacerých príkladoch, že hoci teda možno ten dolár nie je teraz vnímaný až ako taký silný, ako bol možno pred vypuknutím vojny na Ukrajine, a po tých krokoch, ktoré vlastne spravili v rámci Spojených štátov amerických a v rámci tých sankcií voči Rusku, ale napriek tomu všetkému, tá jeho dominantná pozícia je taká silná a za tým dolárom sa skrýva mnoho iných vlastností a tá sila americkej ekonomiky, že tá jeho pozícia ohrozená nie je. Pozrite si to video, ja na toto nie som odborník, preto vás odkazujem na Juraja Karpiša, či už tento jeho video na jeho YouTube kanáli, alebo ten rozhovor, ktorý som robil s týmito tromi pánmi a myslím si, že tie argumenty sú dosť silné. No a posledná informácia dnešných kryptoranejok, spoločnosť Paxos, ktorá stala aj za emitenciou stablecoinu BUSD, kým jej SEC, tá komisia neklepla po prstoch a povedala, že toto no, že toto nesmiete robiť, tak táto spoločnosť skončí teraz v Kanade a opäť kvôli prísnym reguláciám. V Kanade boli zavedené nejaké nové regulačné pravidlá, ktoré v podstate tiež vyhaňajú sadiel spoločnosti. Burza OKX skončila v Kanade v úvode apríla, to sa stalo už v marci, v úvode apríla to isté derivátová burza DDX, no teraz najnovšie Paxos. Takže ani Kanada, ani USA vyzerá to tak, nie sú v tomto momente až tak príliš priaznivé krajiny pre kryptomenový priemysel. Toľko na dnes v rámci kryptoraňajok, díky, že ste tu boli, ak sa vám tento obsah páči, môžete dať odber a verím, že sa vidíme opäť aj zajtra. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.